Vi skal læse dagens tekst. Og det er fra Markus kapitel 5, vers 1-20. Og det er om den besatte i Gerasenernes land. Så kom de over til den anden bred af søen, til Gerasenernes land. Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne. Han var besat af en uren ånd. Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet. For han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham. Hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst: "Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud, den højeste søn? Jeg besværger dig for Guds skyld. Pin mig ikke." Jesus havde nemlig sagt til ham: "Du urene ånd, far ud af manden." Og han spurgte ham: "Hvad er dit navn?" Han svarede ham: "Legion er mit navn, for vi er mange." Og de tiggede og bad ham om ikke at sende ham bort fra egnen. Der ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde. Og dæmonerne bad ham: "Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem." Det gav han dem lov til, og de urene ånder for ud af manden og ind i svinene, og flokken på omkring 2.000 styrtede ud over skrænten, ned i søen og druknede. Men svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket. De kommer hen til Jesus og ser den dæmon besatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft. Og de blev grebet af frygt, men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmon besatte, og fortalte om det med svinene. Så bad de ham om at forlade deres egen. Da Jesus var ved at gå ombord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham. Men det afslog han og sagde til ham: "Gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig." Så gik han hen og gav sig til at prædike i Dekapolis om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig.
Ja. Jeg har også lyst til at sige velkommen. Jeg kan se, at der er nogle ansigter, jeg ikke har set før også. Mit navn er Philip, og jeg er ansat her i menigheden sådan i en lille stilling til at prædike en gang imellem her, så jeg får lov til at præge lidt. Og ellers så er jeg ansat, studerer teologi ved siden af, og egentlig snart færdig med min kandidatuddannelse over på Københavns Universitet. Og så er jeg så heldig at være gift med Camilla, som er smuttet med vores lille datter et eller andet sted hen. Hun er taget. Så ja, inden jeg kommer i gang, så vil jeg gerne bede. Kære Gud, tak fordi at vi må lægge gudstjenesten over i dine hænder. Vi må lægge forkyndelsen både herinde og inde ved børnene over i dine hænder. Fordi du har sagt, du er til stede. Du er her med din hellige ånd og vil os noget i dag. Amen. Ja. Hvis nogen skulle undre sig over, hvad der sker i dag, så fejrer vi jo fastelavn i dag. Som vi har haft en god tradition for her i landet i snart mange, rigtig mange år. Og det begynder jo allerede tidligere tider at begynde at tage fat i gode traditioner. Jeg har i hvert fald spist rigtig mange fastelavnsboller allerede i starten af januar. Det synes jeg nu er meget lækkert med alle de her forskellige smage, man efterhånden kan få. Men når vi nu i dag bruger dagen på at lave sjove udklædninger og lægge bagværk og tyngeslagning og sikkert også slik i rigelige mængder, kunne jeg forestille mig, der er købt ind. Hvorfor har vi så sådan en lidt mærkelig tekst, som vi hørte, vi kan læse op lige før? Om en mand med dæmoner. Dæmoner, der har en eller anden form for samtale med Jesus. Og en eller anden kæmpe flok svin, der flyver ud over en kant. Det er en meget mærkelig tekst. Det giver lidt mening. Der er en lille forbindelse, nemlig i forhold til en specifik tradition, man heldigvis ikke udfører på samme måde længere, når det kommer til at forstå larm. Nemlig det her med, som ses her, at slå katten af tynden. forhåbentlig så ved vi jo, at det ikke er en tradition, vi helt bogstaveligt talt fører videre. Jeg kan se, at der er i hvert fald ikke nogen, der har taget naboens kat med i dag. Det er jo meget godt. Det prøver vi ikke i tynden. Og jeg tror, jeg kan vide fra ældsterådet i dag og fra menighedsrådet af, at det er en politik i Hvidovre Frimenighed, at vi går ikke ind for dyrevold. Så det er godt, I ikke har taget den med i dag. Men altså, grunden til, at man engang har gjort det, det var, fordi man sådan havde et specifikt syn på katte. Og at specielt sådan en sort kat på en eller anden måde havde en forbindelse med det onde. Og der kommer også det her udtryk om, at det bringer uheld, når en sort kat går over vejen. Og derfor skulle det her onde altså mærke vreden med et bat. I dag der vil vi kalde det overtro, og vi kan måske grine lidt af det, at man har gjort det sådan. Måske også være lidt ked af, at der er mange katte, der har været igennem det her. Men når vi så møder sådan en tekst her, så bekræfter det jo, ifølge Bibelen, at der er en eller anden form for verden, vi ikke sådan umiddelbart lige kan se og måle og veje. Og det kan jeg måske godt synes er en lille smule svært. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan. Det mistænker jeg måske, at jeg ikke er. Men at man med sin naturvidenskabelige opvækst kan have lidt svært ved at forholde sig til det her med dæmoner og ånder og besættelser. For det er jo ikke noget, vi sådan lige kan gå rundt og måle og veje, og måske heller ikke noget, vi lige ser i hverdagen. Og derfor er det nemmere lidt at kalde det hen og kalde det, kaste det hen og kalde det overtro. Det hjælper heller ikke, at når vi sådan snakker om dæmoner og besættelse og alt muligt den slags, så de ting, der popper i hovedet op i os, tænker jeg oftest er noget, vi får inspireret fra film, fra gyserfilm, fra spil eller noget andet, som ligesom skal fremstille her som utrolig skræmmende og som noget meget anderledes på en eller anden måde. Hvilket igen gør det lidt fjernt fra den hverdag, vi lever i. Og hvis man sådan kigger på, hvordan mennesker generelt bliver fremstillet, når de i medierne går frem og snakker om ånder og tror på ånder eller lignende, så er det sjældent en meget positiv fremstilling, de her mennesker de får. Det synes jeg i hvert fald oftest er dem, der bliver latterliggjort. Og det er jo ikke så fedt at skulle være nogle af dem, der skal være associeres med dem. Så det er måske nemmere at skubbe det her lidt væk. Men Bibelen, både i den her tekst, men også andre steder, fortæller, at der er nogle onde kræfter på spil. Og derfor skal vi passe på ikke at tage det hele som overtro. For så kan vi ende i en grøft, hvor vi egentlig render rundt nærmest og er en slags praktiserende ateister. Altså sådan, vi går rundt og tænker, at der er egentlig ikke mere mellem himmel og jord. Sådan lidt i en overført betydning, hvis man skal bruge det her billede med katten, så vil vi gerne male katte på tynden, og måske klipper vi små stykker til katte og putter ned i tynden, og dermed leger med på ideen om, at vi slår katten af tynden. Men vi tænker ikke rigtig videre over det, og vi lægger ikke mere i det, og vi er godt klar over, at det kun er falske katte. Og sådan kan vi måske også komme til at tage på ene side et ja til Bibelens udtryk om, at det onde har en tilstedeværelse, uden at det sådan i virkeligheden har noget at gøre med, hvordan jeg forstår verden. At det præger ikke, hvordan jeg bygger min verdensforståelse op. Sådan har jeg det i hvert fald også selv, når jeg nogle gange hører missionærer eller andre, der har været i lande, hvor det her med besættelse i hvert fald bliver mere tydeligt, så kan jeg tænke, så er det nok nogle andre ting. Så er det nok noget psykologisk, eller der var nok en anden forklaring, eller historien er overdrevet, eller sådan noget. Ikke fordi jeg tror på, at personen lyver til mig, men min default er ligesom at gå hen til og tænke, der var nok en anden forklaring. Men altså Bibelen, hvis vi må tage den på ordet, så må vi også være åbne over for, at der kan være nogle åndelige væsener, der faktisk ikke vil det samme som Gud. Og det er jo lidt sjovt, vi vil jo egentlig gerne snakke om åndelige væsener og snakke om engle. Det vil vi meget gerne hurtigt tage ind. Men ligesom der også er engle, så er der også onde væsener, som arbejder imod Gud. Okay. Hvad er det så, den her tekst, den siger om det her? Og man kan sige rigtig mange ting i den her tekst, men jeg har valgt, at vi skal fokusere med den vinkel i forhold til, hvad den siger om de onde væseners virkelighed. Det er den her linse, vi skal prøve at læse teksten med. Generelt er dæmonbesættelser et sådan et gentagende fokus i de her første kapitler i Markus evangeliet. Men det her i kapitel 5, vi møder sådan et ordentligt og detaljeret billede af et møde mellem Jesus og dæmonerne. Og den her scene bliver sat med, at der er en mand, som mildest talt ikke har været særlig heldig. Han er uden for menneskers hjælp, og han virker til at være styret fuldstændig af den her urene ånd, som der står. Som Vibeke sagde, så hedder den en legion i den her tekst, og det er egentlig et militær udtryk for en enhed på 6.000 romerske soldater. Både et udtryk for, at der måske er rigtig mange, men også et udtryk for, at der er rigtig meget magt i den her dæmon. Den har rigtig meget at sige. Og det er også det, der udspiller sig for øjnene af os, når vi ser beskrivelsen af den her mand. Når man sådan også dykker ned i den her situation, som manden står i overfor dæmonen, så viser der sig faktisk også nogle kendetegn i forhold til, hvordan dæmoner generelt arbejder. Nemlig arbejder imod Gud. Fordi på den ene side, så ønsker de at skade Guds skaberværk. Den her mand, han er et socialt udkast. Alene, uden for pædagogisk rækkevidde. Og så bliver han udsat for selvskader. Han er så langt væk, og der er ikke nogen, der kan hjælpe ham. Guds modstander ønsker at bryde ned det, som Gud på skaberdagen i skabelsesberetningen kalder godt. Det ønsker de at ødelægge. Og der kan det jo godt minde lidt om de der uhyggelige gyser, vi måske, eller måske ikke har set, men har hørt om. Og det er måske det også det, man først lægger mærke til, når man sådan læser teksten. Men der er også en anden side, og som jeg synes at se, Bibelen egentlig kalder deres hovedsagelige mål. Det er nemlig at skabe afstand mellem Gud og så hans skaberværk. Eller med andre ord, mennesket. For det understreges her i teksten, at ånden den er uren. Her skal vi selvfølgelig ikke tænke på sådan en måde, at han er fyldt med bakterier, og han måske godt lige kunne bruge at komme forbi en spritdispenser med sine hænder. Nej, det her med uren, og det er det jo generelt, når Bibelen taler om urenhed, så handler det om en rituel urenhed. Og det understreges jo faktisk flere gange i teksten, at den her mand, han er rituel uren. Det gør det ved at pege på, at han holder til i gravene. Og det nævnes ikke bare én gang, det nævnes tre gange, at han holder til i gravene. For ligesom at understrege, at den her mand, han er uren. Og der er ikke nogen, der kan hjælpe ham med at blive ren. Han er uren. Og det betyder, at han ikke kan komme hen til templet. Og i mere overført betydning, så betyder det, at han kan ikke have relation med Gud. For det kan man først, når man har gået igennem nogle ritualer, så man igen kan blive ren og træde ind på tempelpladsen. Men der er ikke nogen, der kan hjælpe ham med at komme af med den her uren ånd, som gør, at han holder til i gravene. Og dermed kan han ikke komme i nærheden af Gud. Og her kunne man selvfølgelig dykke ned og dvæle i, hvordan Jesus så gør det helt fantastisk at træde ud der, hvor Gud, så at sige, ikke kan være, fordi der er urenhed. Der træder Jesus ud og viser, at Gud også vil være der noget for mennesker der. Vær der for den urene, vær der for den hjælpeløse. Men det må blive en anden gang. Det jeg gerne, som sagt, vil fokusere på her, det er, at det onde kæmper forsøger at ødelægge skaberværket, men især ødelægge forholdet mellem Gud og mennesket. Og det viser teksten, at den egentlig har en ret stærk magt til at gøre. Det her det er jo ikke en opdigtet historie eller en lignelse, som Jesus fortæller, men en reel mand, som er udsat for det her. Og det kan jo godt lyde en smule ubehageligt, en gyser værdig, hvis det ikke var fordi, der var en anden karakter i den her historie. Vores Jesus nemlig. Og her skal det siges, at det her spørgsmål om, hvem er så den her Jesus, egentlig er noget, der også er gennemgående i de her første kapitler i Markus evangeliet. Hvem er den her Jesus fra Nazaret? Og hvis man havde læst verset lige før vores kapitel, så ville man have mødt den her situation med stormen på søen, hvor Jesus er sammen med sin disciple på en båd, og der kommer en storm, og Jesus han får bare ved et enkelt ord, eller et par ord, til stormen til at tie stille og lægge sig ned. Og så reagerer disciplerne meget forståeligt sådan her. Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Altså, igen, det er verset lige inden vores tekst. Hvem er han? Og hvem er hans forhold til de onde magter her? Det bliver ret tydeligt, at han er den, der er større. Det er næsten lidt pinligt faktisk for den onde side, hvor stor forskel der er på de her to spillere. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fulgt med i håndboldherrene. Det gjorde jeg faktisk ikke i år, og hvis Nana var her, det er hun ikke. Det er hun lige ikke, så jeg håber ikke, hun hører det her, men jeg har ikke fulgt med i år. Men hvis man bare kender lidt til det danske herrelandshåndbold for tiden, så ved man, at de jo næsten vinder alt, hvad de kommer i nærheden af. Og når de så spiller mod et hold, som er en af de der hold, hvor man godt ved, at håndbold ikke er det største i landet, og ikke har de største talenter, så ved man jo godt, hvad resultatet er på forhånd. Og det er næsten lidt pinligt at se, hvor meget tæsk de egentlig får. Hvor stort de egentlig vinder. Man kunne også, jeg ved, der er nogen, der føler måske lidt mere fodbold, man kunne også forestille sig en fodboldklub, måske den lokale Hvidovre IF, måske mod FC Barcelona, eller en anden stor klub. Det er også en pinlig affære, kunne jeg forestille mig at se. Jeg tror ikke, Barcelona vil stille med førsteholdet i hvert fald. Det vi ser er nemlig, at da den urene ånd ser ham, der bliver der ikke engang taget en kamp op. Men vi hører, at den her ånd gennem den her besatte mand løber hen til Jesus og kaster sig ned foran ham. Altså der er jo ikke engang han prøver ikke engang at flygte, han prøver ikke engang at tage kampen op. Der er ingenting. Han ligger sig ned og kaster sig ned for Jesus. Og mine tanker falder også lidt på, hvordan Danmark og den danske regering reagerede under den tyske invadering den 9. april. Hvordan Nazi-Tyskland bare væltede ind over grænsen, og Danmark var fuldstændig sat ud af spil, næsten fra time 1. Der var simpelthen intet at gøre, og det var bare at føje sig efter den stærke. Den her ånd kan ikke andet end at tikke. Han tikker om at ikke blive sendt væk. Og det er lidt en mærkelig samtale her bagefter, men det viser ligesom, at ånden er ikke primus motor i, hvad der sker her. Det er Jesus, der styrer spillet her. Ånden ved, at Jesus skal ikke andet end at tale, så er det ude med den. Og som sagt, så følger den her mærkelige samtale, og det her mærkelige med, at de her svin, de ryger ud over kanten. Hvilket i sidste ende egentlig får en lidt ironisk spil på, at i første omgang så spørger de om ikke at blive sendt væk, og så ryger de over i svin, og så bliver alligevel sendt ned i søen, og på den måde går til grunde. Men i en lignende i beretning i Matteus evangeliet, kapitel 8, der stiller dæmonerne det her spørgsmål. Der er altså to dæmoner, eller to mænd, de stiller det her spørgsmål. Er du kommet for at plage os før tid? Og med det ligger der, at for ikke nok med, at de onde ånder her, der arbejder imod, ikke har en chance, når de i øjeblikket møder Gud selv. Så er der også en anden dimension, nemlig at de egentlig også godt ved, at den magt, de så har, den er fuldstændig på lånt tid. En dag, der skal de endegyldt blive fjernet og kastet væk fra verden, ligesom de her ånder blev kastet ned i søen, så at sige. Det blev en slags symbolisk forsmag på det, og man kan jo bare prøve at læse i Johannes åbenbaring, for eksempel de sidste kapitler, og se, hvad er det for en fremtid, de her onde magter går i møde. Og deres måde at agere på i den situation, det minder mig igen lidt om sådan en lidt krigsmetafor, eller ikke krigstilstand. Der er nemlig sådan et fænomen, når der bliver udkæmpet en krig, at når den tabende side, altså det tabende land, giver op, så er der nogen, der kæmper videre. Det var også situationen, da Nazi-Tyskland overgav sig i 1945, så var der flere soldater, flere herreenheder, som blev ved med at kæmpe. Ikke kun fordi der var nogen, der faktisk ikke vidste, at, at de havde givet op. Men der var faktisk nogen, der vidste, at de havde givet op, og alligevel havde kæmpet videre. Selvom de godt vidste, at det var på en eller anden måde håbløst, og at de på et eller andet tidspunkt ville blive nedkæmpet. Der var ikke nogen, der kom og hjalp dem. De havde givet op. Landet havde givet op. De havde reelt set kun og selv at give op, men de kæmpede videre alligevel. Og de her soldater gjorde jo reel magt. De havde jo reelle våben til at skyde med reelle kugler. Men den her magt, de havde, de her våben, de havde, de var kun på lånt tid, og de var på vej mod deres dom, så at sige. Og sammen med dæmonerne, de har også kun deres krudt og kugler på lånt tid, og på vej mod deres dom. De har jo reelt set ikke nogen jordisk eller hvad skal man sige, en himmelsk chance mod vores general, vores Jesus, når han er til stede. Og derfor understreges det egentlig også en slags lidt latterliggørelse egentlig på en eller anden måde af de her dæmoner i forhold til Jesus. Det ser vi i kapitel 5, vers 15, hvor der står sådan her. De kommer hen til Jesus, og det er altså hyrderne og de byboere, de har fået med, som har været inde i byen og fortalt, hvad der skete og kommet tilbage. De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, siddende påklædt med sin fulde fornuft, eller sin fulde fem, og de blev grebet af frygt. Prøv at lægge mærke til kontrasten. Altså det egentlig hedder den, han hedder stadig den dæmonbesatte. Som om han stadig havde dæmonen. Det har han jo ikke på det her tidspunkt. Men det bliver, jeg tror, det bliver understreget. Blandt andet fordi, at det skal se kontrasten i, hvad sker der, når de her dæmoner står over for Jesus. Ja, så sker der det, at ham her med en legion, med den kraftige herrestyrke besat i sig, han sidder som den blideste mand foran Jesus. Ja, Jesus har så meget magt, at det ikke er dæmonerne, man, der står der bliver frygtet for. Det er ham, der bliver frygtet for. Det er ham, der nærmest er frygtelig. Ligesom også disciplene på søen frygtede, da de så det, Jesus gjorde, fordi han har så meget magt. Vores Gud har den suveræne magt. Og for mig, der tegner det her billede, der tegner sig et billede af, at vi må se realiteten i de ondes magt. Men også være realistiske omkring, hvordan vi snakker om dem. Snakker om deres magt, når vi er på team Jesus. Det betyder, at de må være med i vores overvejelser omkring, hvordan verden hænger sammen. Uden at vi sådan nødvendigvis render rundt og ser dæmoner hver det hjørne, og sådan tillægger alle psykologiske eller fysiske eller psykiske sygdomme med en dæmon. Det er ikke det der er mening, men vi må alligevel have dem med i vores forståelse af, hvordan vi ser verden. Og så samtidig, så skal vi ikke være bange for dem. Ja, der er faktisk ikke noget sted i Bibelen, der står, at vi skal gå rundt og frygte dem. Nok kan de virke skræmmende. I 1. Peters brev kan Peter omtale djævlen som den her brølende løve, der er der rundt og leder efter nogen at sluge. Men det er altså ikke meningen, at kristen skal rundt og være bange for den her brølende løve, fordi den er ingenting i forhold til Jesus. Og vi skal heller ikke være bange for helt konkret at være besat, ligesom den her mand. Bibelen giver lige præcis 0 eksempler på, at Guds troende børn kan være i de ondes magt på den her måde, som vi læser om i dag. Måske så kender du børnesangen. Når Jesus kommer og banker på mit hjerte. I andet vers, hvis man kender den, så, eller i første vers, der kommer Jesus ind, og han bliver lukket ind, og han er derinde. Og så i andet vers, der kommer djævlen og banker på, og spørger ham om at komme derind. Og konklusionen bliver jo, det kan han ikke. Jesus er allerede derinde. Jesus, han fylder så meget, at der er ikke plads til djævlen. Og Bibelen taler også om, at Helligånden bor der andre steder i vores hjerte. Og han deler altså ikke med de onde. Og det kan selvfølgelig være et bøvl, at han er inde i vores hjerte og fylder, fordi han vil gerne nogle gange flytte lidt rundt på, hvordan vi ser på verden, og hvordan vi sådan strukturerer vores hverdag, og hvilke valg vi tager og sådan. Men det er fantastisk, når det kommer til beskyttelsen mod det onde. Der er ikke plads til det onde i et kristent hjerte på den her måde. Derfor er det egentlig en rigtig sund måde at gøre, som de her tre, der står her. Det er faktisk en rigtig sund måde at forholde sig til det onde ved at latterliggøre det. Jeg kom i tanke, da jeg sad og lavede det her. Der var en situation, der jeg tror, jeg var 5 år eller sådan noget, sammen med min søster inde på børneværelset. Jeg tror, det var hendes værelse. Der havde vi fundet på at rende rundt og bare stå og hoppe på jorden og grine ned i jorden og grine af djævlen. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi gjorde det, men jeg kan bare huske den der situation, at vi hoppede og trampede rundt og sagde, ha, hvor er du dum, djævel, eller et eller andet den stil der. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg kan huske, at vi rendte rundt og sådan rent barligt gjorde helt grin med djævlen. Og jeg tror faktisk, det er en super god måde at forholde sig til djævlen på. Og helt barnligt og latterliggøre ham. Og måske endda skulle vi omdømme de onde magter til tabermagterne. Og de taber ånderne. Eller som vi gør her med katten i tønden, skal vi udstille dem, som de tabere de er, og så give dem en ordentlig omgang tæsk. Ja. Vi kan ikke blive besatte, og vi skal ikke være bange for dem. Og vi skal latterliggøre dem. Men alligevel skal vi også holde os vågne. Der er den her dimension af, at vi alligevel skal holde os vågne over for dem. For den her taber har som sagt stadig krudt og kugler, og har stadig lyst til at gøre indflydelse. Det taler Bibelen også om, hvis vi lader den gøre det. I 2. Korintherbrev skriver Paulus sådan her, i forhold til, at man også skal tilgive hinanden, så skriver han sådan her bagefter, for at vi ikke skal bedrages af Satan. Vi ved jo, at hvad han har i sinde. Og det er et eksempel på, at vi godt kan åbne os op for at følge den her taberstemme. Hvis vi går rundt og ligeglade med, hvad Jesus ønsker at sige og lever. Hvis vi retter os væk fra Jesus. Men derfor skal vi lukke af for den her taberstemme. Det er også derfor, at vi i trosbekendelsen, som vi sagde før, siger, vi forsager djævlen, fordi vi godt ved, at han stadig er en realitet. Hans endelige nederlag er ikke realitet endnu. Det kommer på den sidste dag. Og derfor forsager vi ham. Eller på en anden måde at sige det på, så siger vi til ham, vi vil ikke have noget med dig at gøre, din store taber. Derfor er nogle af de bedste måder at bedrive kamp mod de onde ånder, er at læse i Guds ord. Kom i kirke. Søg tilgivelse, søg Jesus, bed til ham, for han er magtfuld. Han har sejren. Og derfor kan Jakob også sige i kapitel 4, i hans brev, sådan her. I skal underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Er vi i Guds her, hvad hjælper det så? Ja, det sidste er så ikke det, som han skriver, men er vi i Guds her, hvad hjælper det så, når den dømte modstander prøver at sætte angreb ind? Hvad hjælper det, når han prøver at sætte angreb ind, hvis vi følger vores Jesus? For Jesus opstod og døde for os. Og derfor skriver Paulus sådan her i Kolossenserbrevet. Han slettede vores gældsbevis mod alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem til offentlig skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Derfor, vær på vagt og lyt ikke til taberen. Han kan virke skræmmende, han kan virke lokkende. Og han vil gerne lokke os væk, fordi en af hans formål, både djævlen og hans ånder, er at lokke os væk og komme med hen på taberholdet. Ikke fordi de vinder noget af det. De ved godt, de taber. Så lad være med at blive lokket. Vi skal ikke lade os narre. Jesus, han er vores stærke vinderfrelser. Vi skal være på hans hold til den dag, han kommer. Og virkelig fjerner alle de her onde magter. Eller tabermagter, som vi også kan kalde dem. Lad os bede. Kære Gud, tak at du gennem din søn, Jesus Kristus, viste os, at du har besejret døden og djævlen. Og du en dag vil fjerne dem fuldstændig, så de ikke har noget som helst at sige. Jesus, tak at du døde på korset og opstod, så vi kan få en del i den magt, som du har over for det onde. Helligånd, hjælp os til at leve med den forståelse af hverdagen, men også, at vi ikke bliver lokket til at tænke på andre ting, til at følge andre end Jesus. Det bærer jeg om. Amen.